гаворыць Радыё Свабода. Чаму сярэдні заробак беларусаў упаў у студзені? Адна з тэмаў гутаркі Віталя Цыганкова з эканамістам Яраславам Раманчуком. Напярэдадні з'езду Незалежнага саюзу беларускіх пісьменнікаў Міхай Скобла сустрэўся з Віктарам Касько. Гэтая перадача праз паўгадзіны, а зараз актуальныя тэмы дня.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
У перадачы «Трайны удар».
Што стаіць за вызваленнем ад пасады Валерыя Цапкалы? Чаму сярэдні заробак за студзень абваліўся на 80 рублёў? Чаму Расія так настойліва заманьвае беларусаў перавозіць нафтапрадукты праз расійскія парты і чыгунку? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Віталь Цыганкоў, Уладзімір Глот і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне маё. Што стаіць за вызваленнем ад пасады Валерыя Цапкалы? 2 сакавіка Александра Лукашэнка вызваліў ад сваёй пасады дырэктара парка высокіх тэхналогій Валерыя Цапкалу. Гэтае рашэнне нельга разглядаць інакш як скандальнае. Бо гаворка ідзе пра, можа, адзінае ў краіне паспяховае прадпрыемства. Асабліва гэта было выразна бачна на тле эканамічнага крызісу. Дзяржаўныя медыі ўвесь час прадстаўлялі парк высокіх тэхналогій як гонар краіны, як прыклад паспяховага дзяржаўнага прадпрыемства, як прыклад прыватна-дзяржаўнага партнерства, прыклад эфектыўнасці беларускай сацыяльна-эканамічнай мадэлі. Парк высокіх тэхналогій дзейнічаў у Беларусі больш за 10 гадоў. Ён быў створаны ў 2006 годзе. Валерый Цапкала ўзначальваў яго з моманту стварэння. За гэты час у 38 разоў вырасла колькасць рэзідэнтаў з 4 кампаній да 152. У 33,6 разы вырас гадавы аб'ём экспарту тавараў і паслуг парку, прычым асноўная частка прадукцыі да 90% ідзе на экспарт, што надзвычай важна для беларускай эканомікі. У незалежных медыях з'явілася інфармацыя, нібыта Цапкала вызвалены за тое, што не выканаў сваё абяцанне па выніках 2016 года парк высокіх тэхналогій павінен быў зарабіць 1 мільярд даляраў. Аднак гэтага не адбылося. Аднак у гэта неяк цяжка паверыць, бо вынікі дзейнасці парку за 2016 год па беларускім меркам проста выдатныя. Экспарт і аб'ём прыцягнутых замежных інвестыцый павялічыўся на 16%. А на тых дзяржпрадпрыемствах, дзе ўсе паказчыкі паніжаюцца, яны сядзяць на дзяржаўных датацыях, кіраўнікоў не здымаюць. Таму тут прычыны, на мой погляд, іншыя. Выкажу дзве гіпотэзы, якія не супярэчаць адна другой. Справа ў тым, што парк высокіх тэхналогій – гэта офшор. Там існуюць вельмі льготныя ўмовы падаткаабкладання. І не першы раз некаторыя ведамствы замахваліся на гэтыя льготы і спрабавалі іх зменшыць. На форумах разгарэлася нават вялікая дыскусія наконт мэтазгоднасці такіх вялікіх льгот для парка. Таму, магчыма, падчас чарговага абмеркавання пытання аб ліквідацыі льгот, Цапкала заняў жорсткую пазіцыю супраць і ў выніку канфлікта быў адпраўлены ў адстаўку. Другая версія. Усе звярнулі ўвагу, што апошнім часам Цапкала даволі моцна крытыкаваў існую мадэль, ролю сілавых структур у эканоміцы Беларусі. І тут мы назіраем такі лагічны ланцужок. Памочнік прэзідэнта Кірыл Руды крытыкаваў эканамічную палітыку. У выніку пазбавіўся пасады і паехаў у ссылку ў Кітай. Прадпрымальнік Кныровіч моцна крытыкаваў існыя парадкі і апынуўся за кратамі. Вось яшчэ адна ахвяра разгаворнага жанру.
Перш за все, сапраўды, мне здаецца, варта азначыць, што звальненне спадара Цапкалы выглядае, як на першы погляд, дастаткова нечаканым і сенсацыйным. Калі нават часам незалежныя эканамісты прыводзілі ў якасці чагосьці добрага, што ёсць у Беларусі прагрэсіўнага і сучаснага, гэта менавіта быў парк высокіх тэхналогіяў. Таму што ўсё астатняе кепска, і гэта адзінае, што можна было паказаць, скажам, замежным турыстам. Бо калі часам зараз шмат публікацый у сувязі з паркам і параўноўваць з іншымі краінамі, то гэта сапраўды толькі параўнанне менавіта з астатнімі галінамі беларускай эканомікі. А калі параўноўваць такімі краінамі, ну, параўнальнымі з Беларусі па, скажам, патэнцыялу чалавечаму, як Ізраіль, где просто намного больше всего это развито, и десятки миллиардов долларов зарабатывает их IT-технология сфера, где, например, Чехия, которая лишится зараз некой такой кремниевой долины Усходней Европы, и недавно как раз Евроньюз показывал сюжет про Чехию, так само там 10 миллионов, але и колькость стартапов, и колькость доходов бюджет, знову-таки в десятки разы больше за белорусский ПВТ. Те брать 1,5-миллионную Эстонию, где так само, скажем, она вышла на первое место во всем свете по некоторых, скажем, параметрах интернетализации, параметрах интернет-технологий в Европе. Так что на фоне этого, саправды, белорусский парк высоких технологий не выглядает неким чудом. Он выглядит чудом на фоне белорусского МАЗа, БелАЗа и инших вытворчеств, которые зараз переживают видовочную стагнацию. И на этом фоне, саправды, на белорусском выглядело вельми добро, и повторюсь, звольнение выглядело сенсация, але можно поделить миновито версии Валера Карбалевича. Вот. И еще скажу, что не только министерство, але навод, скажем, сярод незалежных экономистов шли зараз великие дискуссии, ти заслуговые на теперешний момент миновито гэта сфера особливых ильготов, из-за чего она взросла. Льготы даются на певный момент, каб дать штуршок до росту. Такая традиция есть и в заходних, в рынковой экономике. Але потом, коли гэты рост отрымался, то льготы, скажем, скасовываются, и гэтая сфера является конкурентной по равнанию с остатними. И не здарма нават вельми либеральные экономисты, как Кавалгин, например, в своих артикулах задае пытание. Коли они такие поспеховые, чому они не могут жить без льготов? Чому они не могут достигать этого поспеху без допомоги державы? И чому индивидуальный предприниматель, який занимается не маленькой вытворчестью альбо гандлем, мая только проблемы от державы, не то, что льготы, а гэты компьютерщик именовито в привилегированном становище. Такие пытания, повторюсь, гучали не только с боку консерваторов, а ле и с боку либеральных экономистов. Ну и еще одна реплика. Неодноразово кажется про вот эти великие поспехи. Миллиард той самый умовный, який парк высоких технологий, товаразвороту принес державе. Але, умовно скажем, треба именовито докладно ставить тут акценты. Это то, что столько было выраблено интернет-продукции, ну, ти компьютерной продукции, але это не то, что миллиард некий пошел в бюджет. То не 40-50 миллионов долларов парк высоких технологий заплатил бюджет. Это не так и шмат.
Я разглядаю три магчимые причины звольнения Валеры Цапкалы. Первая, про которую уже сказал Валер Карбалевич, Цапкала не выполнил свое обещание. По выниках минулого года заработать 1 миллиард долларов праз экспорт послугов. Нема миллиарду, соступай посаду. Особливо теперь, когда грошей катастрофично не хапая, а запозыченность в Москве за газ уже перевалила за 500 миллиардов долларов. Невыполнение с подаром Цапкалом своих обещаний могло стать причиной его на отставки. Другий вариант – интриги ворогов, а их у Цапкалы шмат. За шмат людей из органов державного керования лічить, что никаких особливых особистых заслуг былого дипломата у створении поспеховой працы парку высоких технологий нема. Мовляв, у парку такие льготные умовы податка обкладания, что постав на его чале любого управленца, он досягнення горших, а може навіть и лепших за Цапкалу виніку. Ни одной, и это ніякая не таємниця, державные чиновники пропоновали істотно зменшить льготы для парку. Однако Цапкала рашуче выступал супраць гэта. Магчыма, нехто уклав в уши Лукашенку такую думку. Без льгот Цапкала нічого эфектыўна зрабіць не можа. А тое, что учора раніца ён еще проводил нараду с подначаленым, ни про что не говорить. Подобных отставок, про якія высокие чиновники доведуются з медиа, у Беларуси уже было довольно шмат. И нарешті третий вариант. Цапкалу покарали за то, что он стал занадто говорливым. Я особисто шмат годов ведаю его, и николи Цапкала не был открытой публичной особой, и он завжди остерегался комментаров, однако апошнім часом его, ну, как бы прорвало. Былы теперь уже керовник парку активно оборонял арештованное керовництво IBA Group, настойвал, до речи, как и депутатка Ганна Конопатская, на выключение артикула про незаконную предпринимательскую деятельность с криминального кодекса. Ну а теперь про опошнее. Мы разглядали варианты за што маглі звольніць спадара Цапкалу. Але яшчэ нічога не казалі пра ягонае новае працаўладкаванне. Я не выключаю, што ён пойдзе на падвышэнне. Не здзіўлюся, калі былы дырэктар парку высокіх тэхналогій стане, напрыклад, віцэ-прэм'ерам. А чаму б не?
Тут на конт льгот мы маем такі феномен, як кітайска-беларускі індустріальны парк Вялікі Камень, у якого таксама вялізная колькасць льгот, но яны абсалютна не працуюць. А ў парку высокіх тэхналогій гэтыя льготы працуюць.
Так, але той же парк в Сіліконавай даліне ў Лос-Анджэлесе неяк працуе без сялякіх льгот.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні
у перадачы «Трайны удар».
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Владзімір Глот і я, Валер Карбалевіч. Зараз вашае пытанне, Віталь Цыганкоў, чаму сярэдні заробак за студзень абваліўся на 80 рублёў?
Сапраўды, у студзені 17 года сярэдні заробак у Беларусі склаў 720 рублёў і 70 капеек паводле афіцыйных дадзеных Белстату. І гэта на 80 рублёў, амаль на 10% меней за сярэдні заробак у снежні. Ну, але сапраўды гэта эфект таго самага месяца ў снежні, бо звычайна ў апошнім месяцы году адбываюцца розныя выплаты гадавых прэмій і нейкіх, калі яшчэ дзе-небудзь ёсць 13-х заробках, іншых прэміальных, таму традыцыйна ў снежні заробак трошкі большы, але вось такое даволі істотнае падзенне, ажно на 80 рублёў, здзівіла, в прынцыпе, многіх. Але вот з іншого боку, напрыклад, недавно зусім размаўляў з эканамістам Мірославам Раманчуком, яго ўвогуле здзівіла адваротнае, як у канцы 16-го года некалькі месяцаў, хаця б пакрысе, але афіцыйны сярэдні заробак рост. Ён казаў, што гэта не адпавядае эканамічным вынікам, і нават рост гэтага заробку ён лічыў ненатуральным для цяперашняга маркотнага стану беларускай эканомікі з'явай, а тое, што зараз у студзені заробак упаў да тых самых 720 рублёў, то гэта менавіта больш адпаведнае таму, што адбываецца ў беларускай эканоміцы. І калі таксама на назваць некія важныя для гэтай размовы лічбы, то нагадаю, за мінулы 2016 год в цэлым даходы беларусаў упалі на 7,3%. Гэта самае вялікае падзенне даходаў фактычна з 90-х гадоў, і таксама можна сказаць, што даходы гэты падаюць ужо 2 гады запар. На цяперашні 17-ты год ва ўрадзе запланаваны рост даходаў насельніцтва на невялікую суму. Але не толькі незалежныя эканамісты, але і большасць міжнародных экспертаў, якія уважліва сочаць за беларускай эканомікай, перш за ўсё МВФ і Сусветнага банку, заявляюць, што для гэтага няма ніякіх падстаў і хутчэй за ўсё і ў 17-м годзе не будзе адбывацца росту даходаў. Што можа адбывацца, так гэта рост афіцыйнага заробку ў, як мы заўсёды традыцыйна пераводзім, у даляровым эквіваленце. Паколькі апошнім часам стабільнасць рубля гэта ці не адзіная, скажам так, стабільнасць, якая ёсць беларускай эканоміцы, і нават можна сказаць, што паступова апошнія паўгады як мінімум беларускі рубель умацоўваецца, і дзякуючы гэтым адны і тыя ж лічбы заробку яны выглядаюць больш, скажем так, аптымістычна, калі пераводзяць іх у далярах. І такім чынам назіраецца пэўны парадокс. Даходы насельніцтва беларускага падаюць, а калі казаць у далярах, то заробак у далярах расце. І магчыма, гэта той парадокс, які цалкам задавальняе і цяперашнюю ўладу. Бо Александр Лукашэнка, як всім нам вядома, паставіў задачу да канца году забяспечыць заробак сярэдні каля 500 даляраў. Мы ўжо не раз абмаркавалі, ці рэалістычная гэта задача ці не, але, як ўжо жартуюць некаторыя эканамісты, дастаткова яшчэ трошкі ўмацаваць курс беларускага рубля, да, скажам, руб 70, руб 60 за даляр, і нават цяперашні заробак ўжо будзе автоматично стане 500 даляраў. Іншая справа, што пры гэтым даходы насельніцтва зменшацца, паколькі на гэтыя грошы можна будзе менш купіць, паколькі вось літаральна навіна 1 сакавіка, што выраслі камунальныя паслугі. Таксама ідзе паступовае падаражэнне ў самых розных сферах, все людзі это бачаць, прыйшоўшы крамы. І вось такі парадокс, калі заробак у далярах павялічваецца, а купіць на яго можна ўсё менш, і ў гэтым сэнсе, напэўна, вот менавіта такая тэндэнцыя, калі няма ніякіх такіх радыкальных эканамічных пераменаў, то такая тэндэнцыя і будзе назірацца весь 17-й год.
Канешне, студзень гэта спецыфічны месяц. Віталь уже казаў, што параўноўваецца са снежнем, а ў снежні там, дзе яшчэ захаваліся нейкія прэміі, нейкія ўзнагароды, яны аўтаматычна падымаюць заробак за снежень. І таму, калі параўноўваеш апошні месяц года і першы месяц новага году, канешне, розніца паміж імі адчуваецца.
Я паглядзеў статыстыку, такая розніца вот уже прыблізна 3 гады запар назіраецца, 15, 16 і 17 год, калі кожны раз у студзені заробак прыблізна на 10-11% менш, чым снежні.
Гэта сведчыць пра тое, што прарыву, пра які гаварыў Александр Лукашэнка і да якога ён заклікаў, гэта прарыву не дасягнута. І, уласна кажучы, адкуль ён можа быць дасягнута? Я вось паглядзеў днямі афіцыйную статыстыку, якую даў нацыянальны статыстычны камітэт пра вынікі таваразвароту за 2016 год. Атрымалася, што з Расіі абваліўся да 30 мільярдаў даляраў таваразварот. Гэта найменшая лічба, пачынаючы з 2009 года. Вось ужо цягам 7 гадоў такога не было. Я паглядзеў спецыяльна па некаторых пазіцыях. Расія амаль не закупляе беларускі цэмент. А я добра памятаю, у мяне адклалася ў галаве такая гісторыя, калі ў Менск прыязджала Валянціна Мацвіенка, яна яшчэ тады была губернатарам Ленінградскай вобласці, закупіць як мага больш беларускага цэменту. Ленінград тады будаваўся да юбілею свайго, і патрэбна былі вельмі будаўнічыя матэрыялы. Зараз ужо, аказваецца, цэмент Расіі не патрэбна. Па-першае, сталі менш будаваць, а па-другое, узніклі свае ўласныя расійскія вытворчасці. Гэтак сама атрымліваецца і з мэблі. У 6 разоў мэблі сталі закупляць беларускую Расію менш. Чаму? Ну, мабыць, не толькі таму, што там сталі заробкі крыху меншыя, а таму, што ёсць альтэрнатыўная расійская вытворчасць мэблі. Гэткая самая сітуацыя стала зараз і з трактарамі, і з камбайнамі. Ну, а калі няма чаго прадаць, я не выпадкова спыніўся на Расіі, бо нягледзячы на абвал гэты да 30 мільярдаў, тым не менш, самы галоўны партнер па 16-му году была Расія 51,2%. А калі мы не можам, ну, як бы упіхнуць, груба кажучы, тавар асноўнаму гандлёвому партнеру, дык адкуль узяць грошы? А няма грошай, значыць, няма чаго плаціць. І, можа, таму, як слушна тут заўважыў Віталь, улады і трымаюць вось гэты курс, на мой погляд, завышаны беларускага рубля, каб усё ж паказаць, што калі пералічыць у даляры, то глядзіце, у нас не так страшна, чым калі глядзець на тое, што адбываецца рэальна з фінансамі і з дабрабытам насельніцтва.
Акрамя таго, што студзень параўноўваецца са снежнем, дзе звычайна заўсёды высокі сярэдні заробак адбываецца, трэба звярнуць увагу, што студзень гэта яшчэ асаблівы месяц у тым плане, што ў Расіі фактычна 2 тыдні выходныя. І таму экспарт беларускі ў Расію ў студзені заўсёды падае. Гэта таксама адбіваецца на ўсіх паказчыках. А цікава, што Лукашэнка, даючы загад па падвышэнню заробку да 500 даляраў, якраз пасылаўся на дасягненні снежня. Маўляў, вось жа заробак больш за 400 даляраў засталося зусім не шмат да запаветнай лічбы. Гэта наглядны прыклад, калі эканоміка не падпарадковаецца загадам. Яшчэ цікавы момант. Зусім нядаўна віцэ-прэм'ер Владзімір Сямашка па выніках калегіі Міністэрства прамысловасці даводзіў, што крызіс закончыўся, прамысловасць пачала рост, прычым праводзіў менавіта паказчыкі за студзень. А вось паказчык па заробках якраз і абверх усе аптымістычныя заявы Уладзіміра Сямашкі. Што тычыцца ўзмацнення рубля, так, гэта падвышае сярэдні заробак у далярах, але гэта з рога боку не зусім добра адбіваецца на канкурэнтаздольнасці беларускай эканомікі, беларускай прамысловасці. Таму тут ёсць плюсы і мінусы.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні
у перадачы «Трайны удар».
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганко, Уладзімір Глот і я, Валер Карбалевіч. Нарэшце, вашае пытанне, Уладзімір Глот. Чаму Расія так настойліва заманьвае беларусаў перавозіць нафтапрадукты праз расійскія парты і чыгунку?
Дзяржаўная кампанія «Расійскія чыгункі», альбо як яе скарочана называюць «Расія РЖД», удвая павялічыла зніжку на перавозкі нафтапрадуктаў у цыстэрнах з беларускіх чыгуначных станцыяў Барбараў і Наваполацк у кірунку партовых станцый паўночнага захаду Расійскай Федэрацыі. Блізу станцыі Барбараў знаходзяцца Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод, блізу станцыі Наваполацк чыгуначнай станцыі «Нафтан». То бок расейцы нацэліліся на прадукцыю абодвых беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў. У гэтай гісторыі звяртае на сябе ўвагу, што папярэдняя зніжка была зробленая зусім нядаўна, у кастрычніку мінулого году. Прайшла літаральна тройка месяцаў, і вось з Москвы паступае новая прапанова. Просто так, канешне, такога не бывае. Дзеянні РЖД выразна паказваюць, што расейцы моцна зацікаўленыя, каб бензін, мазут ды іншыя вырабы з сырой нафты перавозіліся выключна расейскай чыгункай у расейскія шпарты. Кіраўнік расійскіх чыгунак Олег Белазёров фактычна не хавае мэты свайго рашэння. У Маскве хочуць, каб бензін, дызельнае паліва і мазут з беларускіх заводаў накіроўвалі менавіта ў парты Расійскай Федэрацыі, а не ў парты Балты. Праблема гэта не з'яўляецца новай. Яшчэ 5 гадоў таму гэтую ідэю абмяркоўвалі Пуцін і Лукашэнка. Тады на загад Лукашэнкі ў Менску стварылі спецыяльную камісію, але беларускія эксперты падлічылі, што для Менску больш танным з'яўляецца балтыйскі варыянт. Спачатку ў Маскве з гэтым змірыліся, аднак апошнім часам вярнуліся да старой ідэі. Каб стымуляваць беларусаў змяніць маршрут, і прапанавалі паніжаючы каэфіцыент. Спачатку на 0,25 тарыфнай стаўкі, а цяпер удвая вышэйшы. Ужо даўно асноўны транзіт беларускіх нафтапрадуктаў адбываецца праз парты Літвы і Латвіі, ну, гэта зразумела ў сілу і геаграфічнай блізкасці. Але ў Маскве мяркуюць, што зніжэнне тарыфаў стымулюе перавод нафтавых грузаў з балтыйскіх партоў у парты Расійскай Федэрацыі. Улады Расіі нават прынялі рашэнне да 2018 году спыніць экспарт нафтапрадуктаў праз парты літоўскай Клайпеды і латвійскіх Вэнспілсы і Рыгі, загрузіўшы ўласныя расійскія магутнасці на Балтыйскім моры. Памкненні Расіі не сталі навіной для Латвіі і Літвы. Так, латвійцы на пачатку сёлетняга года адкрылі ў Менску сталае прадстаўніцтва латвійскай чыгункі, мэта новага офісу, я выпісаў гэта з прэсавага рэлізу, спрыяць супрацоўніцтву ў галіне чыгуначных перавозак і ўмацаваць супрацоўніцтва ў сферы транзіту і лагістыкі. Наколькі гэта важна для Латвіі, пацвярджаюць наступныя лічбы. Летась чыгункай з Беларусі ў Латвію было перавезена 5,4 мільёна тонн нафтапрадуктаў. А гэта складае 79% усіх нафтаналіўных грузаў, перавезеных па латвійскіх рэйках. Расейцы цвердзяць, што новая прапанова робіць тарыф расійскіх чыгунак супастаўным з тарыфамі на парты Вэнспілса і Клайпеды, а прыцягнуты аб'ём перавозак нафтапрадуктаў забяспечыць РЖД дадатковыя прыбыткі. Магчыма, гэта і так. Але ж міжнародныя эксперты глядзяць на другі бок праблемы, і яны кажуць, што інфраструктура расійскіх партоў недастаткова развітая і наўрад ці ў аглядальнай будучыні будзе гатовая да дадатковага абслугоўвання вялікага аб'ёму грузу. І тым не менш з кулюараў расійска-беларускіх перамоваў пра энерганосьбіты была інфармацыя, што Масква прапануе Менску новае міжурадавае пагадненне, паводле якога бяспошлінныя пастаўкі нафты з Расіі прывяжуць да абавязацельстваў Беларусі па экспарту пэўных аб'ёмаў, лічба пакуль не называецца, пэўных аб'ёмаў нафтапрадуктаў праз расійскія парты. Як вы думаеце, калегі, ці не стане гэты фактар, вось прывязкі да транспорту праз расійскія парты вырашальным.
Так, это праблема ўзнікла ў кастрычніку мінулага года вельмі так моцна, калі хацела Расія менавіта ўвязаць пытанне аб льготах на газ з абавязальствам Беларусі па транзіту нафтапрадуктаў праз расійскія парты. Сапраўды, гэта не першая спроба. Не думаю, што беларускія ўлады на злом галавы кінуцца на гэтыя расійскія заманухі. Па-першае, таму, што ўжо шмат гадоў уся лагістыка транзіту нафтапрадуктаў зарыентавана на балтыйскія парты. Там створана адпаведная інфраструктура. У Латвіі заснавана датчынная кампанія беларускай нафтавай кампаніі, праз якую прадаюцца нафтапрадукты. Дарэчы, у 2013 годзе Беларускалій купіў 30% тэрміналу ў порце літоўскага горада Клайпеда. Восенню 16 года літоўская кампанія па перавалцы нафты падпісала з беларускай нафтавай кампаніяй трохгадовую дамову аб перавалцы мазута да 2019 года. І таму ўсё гэта ламаць як бы, ну, не вельмі рацыянальна. Ну, па-другое, у выпадку рэалізацыі гэтага праекту паўстане напружанасць у адносінах Беларусі з Літвой і Латвіяй, бо беларускі транзіт дае значную частку даходаў партоў гэтых краін. І самае галоўнае, на выбар афіцыйнага Менска ўплывае палітычны ці геапалітычны фактар. А 10 кастрычніка беларускі міністр замежных справ Владзімір Макей падчас візіту ў Польшу заявіў у Варшаве, што Беларусь хоча аслабіць эканамічную залежнасць ад Расіі. А Масква якраз прапануе цяпер нешта зусім супратлеглае. У дадатак да эканамічнай, фінансавай, энергетычнай залежнасці мяркуецца яшчэ і транзітная залежнасць. Таму можна меркаваць, што афіцыйны Менск паставіцца да такіх планаў Масквы вельмі асцярожна. І іншая справа, што афіцыйны Менск можа выкарыстаць гэтую прапанову, каб аказаць ціск на ўсіх замежных партнёраў і выгандляваць больш спрыяльныя ўмовы транзіту. Ну, а калі ўжо Расія будзе моцна выкручваць рукі, то ёсць яшчэ адна... І ёсць яшчэ адзін даўно апробаваны механізм ці спосаб тарпедаваць невыгадную здзелку, падпісаць пагадненне і не выконваць. Як, напрыклад, Беларусь гэта робіць з экспартам нафтапрадуктаў у Расію. Кожны год Менску абмен на пастаўкі нафты бярэ на сябе абавязацельствы пастаўляць пэўны аб'ём бензіну ў Расію і кожны раз не выконвае гэта.
Ну, тут можна і, скажам, дагуляцца. Безумоўна, гэта не толькі гэтым выклікана, але я нагадаю, што ў 16-м годзе Расія рэзка скараціла пастаўкі нафты на беларускія нафтапрацоўчыя заводы. Прычына тут, безумоўна, ў газавай спрэчцы, але яна магла гэта дзейнічаць фактычна і ў адказ на тое, што Менск зноў-такі не адсылае нафтапрадукты, як абяцаў, назад у Расію. Так што не заўсёды такая хітрасць адназначна можа прайсці. Ну, але калі вяртацца да гэтай тэмы, то пагаджуся з калегамі, што як ніколі вось гэтая тэма паказвае менавіта, калі ў Беларусі эканоміка цесна і, скажам так, непасрэдна звязаная з палітыкай. І тое, што Расія настойвае ў гэтым, ну, як заўсёды прысутнічаюць натуральныя эканамічныя інтарэсы, але тут ёсць і палітыка, бо, безумоўна, Расія жадае большай эканамічнай залежнасці Беларусі, менавіта таксама ў гэтым аспекце, ў аспекце экспарту нафтапрадуктаў. Ну, я пагаджуся з калегамі, што Беларусь, ну, калі не здарыцца нічога надзвычайнага, беларускае кіраўніцтва хопіць розуму не ісці на гэты расійскі варыянт, паколькі гэта азначае і страціць дыверсіфікацыю пэўную паставак нафтапрадуктаў, і больш за тое менавіта страціць у палітычным сэнсе адносіны з балтыйскімі краінамі, паколькі ў значнай ступені яны менавіта патрэба балтыйскіх краін Беларусі тлумачыцца тым, што Беларусь менавіта ў балтыйскія порты пастаўляе свае нафтапрадукты. Калі раптам гэта адменіцца, то, безумоўна, гэты эканамічны складнік добрых, адносна добрых палітычных адносінаў у значнай ступені сыдзе, і гэта будзе большым мінусам для адносінаў Беларусі са сваімі паўночнымі суседзямі.
Ну, але мне падаецца, з другого боку, нельга забывацца, што Літва можа нейкім негатыўным чынам адрэагаваць, я маю на ўвазе, на будаўніцтва атамнай станцыі, і у гэтую канву завязаць, скажам, і свой порт, можа паставіць пытанне рубам, хаця это тады ўжо будзе сапраўды палітычнае пытанне, бо яно будзе абсалютна эканамічна невыгадна літоўцам. Яны могуць адмовіцца ад транзіта беларускіх грузаў. Ну, але тады, што ж, тады толькі Москва будзе радавацца, калі будзе.
Ну так, гарашы. Это будзе і для Літвы, і для Беларусі найгоршы варыянт.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганко, Владзімір Глот і я, Валер Карбалевіч, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Што стаіць за вызваленнем ад пасады Валерыя Цапкалы? Чаму сярэдні заробак за студзень абваліўся на 80 рублёў? Чаму Расія так настойліва заманьвае беларусаў перавозіць нафтапрадукты праз расійскія парты і чыгунку? Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Экспертыза «Свабоды».
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
У перадачы «Трайны удар».